Diffus aes gratia in labis tuis, propter ea benedixit e Deus in aeternum, et in saeculum saeculi. Propter veritatem et mansuetudinem et justitiam, et educete mirabiliter dexterat tu.